Sveiki, Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Aktualios. Prie mikrofono sesuo Agnietė Ivaškevičiūtė. Šitą laidą mes įrašinėjom tą dieną, kai Kaune vyksta Lietuvos jaunimo sielovados forumas, kuriame susirinko apie 300 dalyvių, jaunimo lyderių ir tų, kurie dirba su jaunimu. Jaunimo sielovados forumas jau eilę metų kasmet vykstantis, skirtas visiems jaunimo sielovados bendradarbiams, jaunimui, vadovams ir sielovadininkams. Šiuo susitikimu siekiama aptarti darbo su jaunimu patirtį bei pažvelgti į perspektyvas, analizuoti jaunimo sielovados tendencijas bei aktualijas, ieškoti naujų veikimo būdų bei galimybių, bei padėkoti dirbantiems su jaunimu ir sustiprėti tolimesnei tarnystei. Džiaugiamės šiandien svečiuose turėdami pagrindinį šio forumo svečią, profesorių, teologijos daktarą, dėstytoją bei rašytoją, pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos narį Robert Šaip. Mums padės susikalbėti seminaristas Gintas Petkevičius. Gerbiamas profesoriu, jūs savo tinklalapyje teologija.com save pirmiausiai pristatote ir apibūdinate kaip sutuoktinį ir trijų vaikų tėvą. Pats esate libanietis ir puikiai kalbate ir rašote itališkai. Tai būtų įdomu, kaip jūs atsidūrėt Romoje?
Well, these are the ways of the Lord, so it all started with my rediscovery of faith at the age of 15.
Tai tokie yra dvasios ir viešpaties keliai, viskas prasidėjo nuo atradimo, tikėjimo atradimo, kai buvau 18 metų.
And with that discovery, I also wanted to discover my state of life, what we usually call vocation.
Ir tuo metu man labai buvo svarbu atrasti ir savo vietą gyvenime, ką mes vadiname pašaukimu.
And I have the impression that I lived something similar in my small dimension to Charles de Foucault. And when he said, the moment I discovered there is a God, I knew I can't but live all my life for him.
Ir aš išgyvenau kažką panašaus į tai, ką prašo Charles de Foucault, kuris rašo, kad akimirką, kai sužinojau, kad yra Dievas, supratau, kad visą savo gyvenimą turi nugyventi jam.
So the answer was, okay, where is this place or situation where I can live all my life to him? And my eyes fell first of all on our famous saint, Saint Charbel, who is a hermit.
Ir visų pirma, aišku, buvo klausimas, tai gerai, kaip aš galiu nugyventi, kur vieta, kur aš galiu atiduoti visą savo gyvenimą viešpačiui. Ir pirmas dalykas atėjęs į galvą, tai buvo su šventojo Šarbelio komanda, kuris buvo eremitas.
And so I started exploring the states of life in the church, and this is how I arrived to Rome.
Ir pradėjau tyrinėti ir ieškoti, kokios yra vietos bažnyčioje ir kokios yra tarnystės bažnyčioje. Ir to paieškos rezultatas buvo priežastis, kodėl aš atsidūriau Romoj.
And I started studying philosophy and then theology, and in the meantime, the distinction started to become clear between my vocation to be lay theologian and not a consecrated person.
Ir pradėjus studijuoti Romoje filosofiją ir teologiją, tik tuo metu aš po truputėlį pradėjau atskirti savyje ir atpažinti savyje pašaukimą, kad iš tiesų turiu pašaukimą būti pasaulietis, teologas, o ne pašvestojo gyvenimo narys.
And so one of the persons that helped me in discovering my vocations were another layman of about 100 years ago, a French philosopher.
Vienas iš žmonių, kuris taip pat padėjo atrasti man pašaukimą kaip teologo pasauliečio, tai taip pat teologas pasaulietis, kuris gyveno daugiau negu prieš 100 metų.
His name is Maurice Blondel, and I was studying his writings and also his personal private diary.
Tai yra Maurice Blondel, kurį aš studijavau ir netgi jo asmeninį dienoraštį teko skaityti.
And in there he writes something that really resonated for me. He said, I don't feel called to be in the temple, but at the entrance of the temple to help people enter in.
Ir ten aš atradau vieną jo pasakymą, kuris labai strigo, tai kad aš esu pašauktas nebūti šventyklos viduje, bet prie šventyklos durų ir padėti žmonėms ją įeiti.
And there are other situations that help me discern the vocation, but these are the first steps.
Tai buvo pirmieji žingsniai mano pašaukimo kelyje, yra ir kitų, bet čia pagrindas.
Dar vienas apibūdinimas, kurį cituojate iš savo studento laiško apie save, jisai jūs apibūdina kaip keliaujantį katechetą. Taip jūs ir prisistatote. Dėstote ne viename universitete bei įvairiose mokyklose, esate parašęs 10 knygų, vedate įvairius kursus, rekolekcijas, susitikimus. Kokios temos jums pačiam yra artimiausios?
Yeah, without looking out for it, because I would be maybe not in a pejorative sense what Pope Francis calls the sofa Christian. I don't like to travel a lot, but I found that the Lord is calling in these situations to go around, and really, like, my agenda sometimes is full for about a year and a half.
Pats į save žvelgdamas, tai aš tikrai savęs taip neapibūdinčiau, aš labiau apibūdinčiau save kaip, ką popiežius Pranciškus vadina, sofos žmogus, tas, kuris nemėgsta labai nesaugio aplinkų ir keliauti, bet viešpats, kai šaukia ir sudaro galimybės, kaip kad ir būt čia Lietuvoj, tiesiog kviečia ir aš stengiuosi atsiliepti tos kvietimus ir tai tarsi yra būdas keliauti, tai kaip aš patampu tuo keliaujančiu katechetu.
So discerning with my spiritual guide, with my wife, because these are choices that you have to take as a family, we answered to this call that we are living now.
Turiu pasitarti visuomet ir tariuosi su savo dvasiniu palydėtoju ir žinoma su savo žmona, nes tai jau nebe tik mano, tai yra jau mūsų šeiminis sprendimas, kiek atsiliepti ir kada atsiliepti į šitą pašaukimą.
And I find it's complementary to the academic and theological vocation, because this one can risk to be very intellectual and closed in its community.
Ir tai yra papildantis mano kaip akademiko gyvenimo, papildanti patirtis, nes kai gyveni tik akademinį gyvenimą, yra tokia rizika pasilikti teologiniuose apmąstymuose ir teoriniam lygmenyje, o tai labai žemina ir padeda vat, būtent tokios kelionės ir susitikimas su žmonėmis.
And this vocation of breaking down theology needs so much effort and also humility, because sometimes you want to boast what you know, but you just have to listen to the people listening to you in order to give them what they can reach now.
Tai šitas pašaukimas yra tikrai iššūkis, nes reikia teologiją perkasti ir pateikti žmonėms suprantamą kalbą, o tam tu turi įsiklausyti žmonės, kaip jie kalba, kuo jie gyvena ir kas jiems rūpi. Ir tam reikia labai daug nuolankumo, kad nebūčiau tas, kuris rodo save ir ką aš žinau, bet iš tiesų kalbėčiau tai, kas rūpi žmonėms.
O kas žmonėms rūpi dabar?
And so the topics that I used to develop more, because they were my specialization, were the main knowledge of the fundamentals of faith. When we meet among each other, we call kiddingly fundamentalists, but we are the theologians of fundamental theology, the basics.
Tai iš tiesų tai pats pamatas, pats pagrindas, ką mes ir vadiname fundamentalia teologija, ir kurios srities, šios srities atstovas aš ir esu, ir mes vienas kitą sutikę vadinam taip jokaudami fundamentalistais. Bet iš tiesų to pamato ir elementarių paprastų dalykų žmonėms dažniausiai ir trūksta.
And to say it in simple terms, it's the theology of the baby that asks why.
O paprastai žodžiais tariant, tai yra teologija kūdikio, kuris visuomet klausia kodėl, vaiko, kuris klausia, o kodėl taip, o kodėl taip.
And that's why along with the conferences I have a little rubrica called Risposta al volo, a very fast answer. It's similar to a coffee.
Dėl to visose konferencijose dažniausiai turiu tokią rubriką, kur greitų klausimų ir atsakymų, kur kaip greita kava, prisėdimas prie kavos su draugu, tai lygiai taip pat greiti klausimai, atsakymai, kas žmonėms rūpi.
And it doesn't go deep into deep questions that interest only academics, but the basic elements. What is going on there?
Tokie paprasti pokalbiai su žmonėms paprastai neina labai giliai į tokius pamatinius, teologinius ir teorinius pamastymus. Jie yra labai paprasti ir labai elementarus paprastai iš gyvenimiškos patirties.
Along with these spirituality and theology themes, without searching it, I started to be attracted to two other themes.
Šalia šitos dvasingumo teologijos fundamentaliosios sričių, iš visų paieškų ir pokalbių su žmonėm, man pradėjo patikti ir pasijutau patrauktas prie dar dviejų temų.
And I think they are attached also to my vocation.
Ir jūs yra mano pašaukimo dalis, taip pat manau.
They are couple life and education of children.
Tai yra poros gyvenimas ir vaikų mokymas.
And the question of the couple life, when I started directly with the theology, I found out that people could not taste what was given to them.
Ir kai pradėjau gilintis į poros gyvenimą, į teologiją, filosofiją, iš tiesų, ieškodamas ir biblinio, ir teologinio pagrindo, vat, meilės vienas kitam, supratau, kad žmonės net neužčiuopė skonio, netgi to, kas jiems yra padovanota, kas jiems yra duodama.
And I understood the genius of the gospel, that you cannot spiritualize what is not incarnated.
Ir supratau evangelijos genialumą, kad neįmanoma sudvasinti to, kas nėra kūniška.
And that's why my approach starts from basic elements. Know yourself. Marry yourself, I say, before marrying somebody else.
Dėl to mano teologija prasideda nuo labai labai paprastų ir elementarių dalykų. Visuomet kitiems sakau, apie poras kalbant, kad pradžioj tu pabandyk su savim susituokti prieš tuokdamas su kitu. Pabandyk pažinti save.
And then the second passage, dare to be the other.
Ir tada išdrįsk būti kitas, kitoks.
So like it's about an itinerary that starts from dare to be yourself, 10 steps, dare to be God, the call to sanctity and divinization.
Tai yra tarsi 10 tokių žingsnių, kai pradžia nuo išdrįsk būti savimi, iki pat 10 žingsnio, kur išdrįsk būti su Dievu Dieve.
And later on I noticed that along with this topic for couples, which had its audience, the questions after the conferences came about children.
Ir tuomet iš šitos nuosekliai išplaukė temos ir konferencijų su poromis, išplaukė paprasti klausimai ir dažniausiai užduodami apie vaikus.
And the main question was, why our children are leaving our faith? What wrong did we do?
Ir pagrindinis klausimas buvo ir yra, kodėl vaikai ir jaunimas palieka mūsų tikėjimą, ką mes darome blogai, savęs poros ir tėvai klausė.
And I could see the pain and also the sense of guilt of the people when they asked these questions.
Ir žmonėse, kurie šios klausimus užduoda, visuomet taip matydavau skausmą dėl šito dalyko ir netgi kaltės jausmą, kad jie jaučiasi kalti ir atsakingi už tai, kad jaunimas ir jų vaikai palieka tikėjimą.
And I lived this as a providential experience for me because I needed also to start asking these questions before my kids were too old for them.
Ir man taip pačiam yra tarsi tokia vedanti ir pranašiška tarnystė, nes aš pats 3 vaikus auginu ir turiu ruoštis iššūkiams, kurių jų laukia ir manęs laukia kartu su jais.
Because what seemed to me logical will work on problems when they arrive.
Nes man atrodo logiška imtis tų problemų tik tada, kada jos tave ištinka.
But I think very convincingly now that this is wrong. You should start before problems arrive, otherwise you won't have a dialogue with your children.
Bet šitas būtent darbas su poromis man davė šitą apreiškimą, kad negerai taip galvot, kad kai susidursiu su problemu, jas įspręsiu, kad reikia ruoštis tiems iššūkiams, kurie yra susiję su mūsų vaikais jau dabar.
Labai gražiai kalbėjote apie tokias 5 kertinės kolonas per šitos forumo pranešimo metu. Gal jūs galėtumėt trumpai klausytojams pristatyti, kokias tos kolonos yra ir pagrindinė mintį.
So, I don't have the pretension to be exhaustive in the argument, but I think that the 5 pillars I came out with are essential and important in a faith education of children.
Neturiu tokios pretenzijos, kad jau išspręstas šitas dalykas ir iki galo yra mano apmastytas, bet aš tokią prieigą esu atradęs iš darbo, kad kai ateina kalba apie vaikų religinį auklėjimą, tai vat yra šitie 5 pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia turėti galvoje.
The first one is preventive education, and it means to start early in order to help this sense of God come out, just like the child Samuel in the temple with Eli.
Pirmasis dalykas yra prevencinis mokymas arba prevencinė edukacija ir tai yra iš esmės pradėti auklėti jaunimą labai labai anksti, kad vaikui aplinka, kurioje jis auga, turi labai didelę reikšmę. Kaip ir kad matome, kokioj aplinkoje augo pranašas Elijas, kai jį pašaukė Dievas, jis nuo vaikystės viešpats jį šaukė labai labai anksti. Tai reikia turėti tai galvoje, kad vaikai formuojasi nuo pat mažens.
It's the period where children are like hot wax. And anything can be impressed in them, and it's an illusion to say I'll wait when they are old, because the culture around doesn't wait.
Labai klaidinga yra mąstyti, kad palauksiu, kol jis bus mąstantis žmogus, mano vaikas, tada su juo pasikalbėsiu, ir tai yra labai klaidinga, nes kultūra aplink jį nelaukia, jį formuoja, visos pasaulietinė įtaka ir viskas jį formuoja aplinkui. Tai vaikas yra nuo pat kūdikystės kaip karštas vaškas, jo širdelė yra tarsi karštas vaškas, jį galima labai lengvai formuoti. Ir reikia pradėti vertybinį ugdymą ir religinį ugdymą formuoti šeimoje nuo pat mažens.
The second is weekday education. Well, in Italian it said educazione feriale in connection to festiva. So like the Sundays and the weekdays. So weekday education.
Antrasis punktas būtų kasdienis mokymas arba mokymas kasdienybėje.
And it means that if you want to transmit faith, you can't be only the catechist of your children.
Ir tai iš esmės yra tai, kad jeigu nori perduoti tikėjimą, negali tik katechizuoti savo vaikų, reiškia, tik tai sekmadieniais ar jam kalbėti apie Dievą.
And I make this distinction. It is fundamental that parents be the catechists of their children, but it is terrible if they are only the catechists of their children.
Ir aš darau šitą atskirimą visuomet. Sakau, kad reikia, kad tėvai būtų savo vaikų katechetai, bet yra labai baisu, jeigu jie bus vaikams tik katechetai.
For instance, people think that being a theologian, I'm always preaching at home. Woe to me if it's true.
Žmonės masto, kad kadangi aš teologas, tai aš namuose savo vaikams visuomet pamokslauju. Tai vargas man, jeigu taip yra.
I watch cartoons that are not religious with my kids. We play, we laugh, we do silly things. And usually after playing, they are ready to receive something from me.
Mes viską darome su savo vaikais ir žiūrim ir nereliginius filmukus ir žaidžiam ir juokaujam ir išdaigas visokias krečiam. Ir paprastai po to, kai su jais praleidė pakankamai laiko ir būni tiesiog su jais, tik tai po to jie yra pasiruošę priimti kažką tai vat, iš vertybinio ugdymo, pakalbėti apie dalykus, kurie vat, yra svarbus, ką mes išgyvenom ką tik.
The key is that here the word for saying love is presence, is to be there.
Raktinis žodis čianais yra net ne meilė, o buvimas. Per buvimą į meilę ateinama. Pirmiausia, turi būti šalia, kad meilė būtų suprasta.
And it's a matter of quality, surely, but also of quantity.
Ir žinoma, to buvimo kokybė yra labai svarbi, bet labai svarbi ir kiekybė, kiek tu būni su vaikais.
The third one is narrative education.
Trečias punktas yra pasakojamas mokymas arba mokymas per pasakojimą.
And if we explore the Bible, the Old and the New Testament, if we explore the figure of Jesus,
jeigu mes žiūrime į šventąjį raštą, Senąjį ir Naują Testamentą, jeigu atidžiau žvelgiame į Jėzaus asmenį,
Jesus is a great narrator and he is the narration of the Father. He who sees him sees the Father. Jesus is the movie of the Father.
Jėzus yra puikus pasakotojas, bet tuo pačiu jis yra tėvo pasakojimas mums. Jis yra pagrindinis šio filmo veikėjas.
And one of the repeated recommendations in the Old Testament especially is to narrate, to tell about what happened.
Ir Senajam Testamente turim šitą tendenciją, matome, kad Izraelio tauta keliaudama nuolat pasakoja apie tai, kas įvyko, apie išėjimo pasakojimą. Tai yra jų istorijos ir jų netgi tapatybės dalis. Nuolat grįžti prie pradžios, pasakoti ateinančiai kartai.
And this meets one of the needs in our human perception that in order to get a concept, we need the image, we need the story.
Ir tai atliepia į mūsų vieną labai žmogišką troškimą, tai tam, kad mes kažką suprastumėm, mes turime to įvaizdį gauti. Tam, kad ateitų iki galvos ir suvokimas, turime pastatyti kažkokį tai įvaizdį, per kurį ateina tas suvokimas.
The fourth pillar is responsible education, and it means simply to be able to give responses.
Ketvirtas dalykas yra atsakingas mokymas. Tai reiškia būti pasiruošusiam ir būti įgaliam atsakyti į kylančius iššūkius.
Because at a certain age our kids don't need only to feel the love of God, but to coordinate it with the questions of life.
Tai ateina su amžiumi. Tam tikrame amžiuje mūsų vaikams reikia ne vien tik tai jau jausti meilę, bet jie susiduria ir su didžiaisiais gyvenimo klausimais ir didžiaisiais iššūkiais gyvenimo ir tada jos reikia lydėti.
And we should respect their questions.
Ir turime su pagarba žvelgti visus tuos klausimus ir būti šalia jų, kai jie juos klausia.
The last pillar is the responsibilizing education.
Ir paskutinysis dalykas yra mokymas būti atsakingam už save.
And it means a very simple thing, even though I develop it in wider terms. It means if we don't help our children to become protagonists, probably they will become antagonists.
Tai labai paprastas dalykas iš esmės, kad jeigu mes savo vaikams nepadėsime tapti pagrindiniais geraisiais veikėjais pasakojimo savo gyvenime, tai jie labai lengvai taps blogaisiais.
So we Christians, we have this strange thing that we have a sense of belonging to our soccer club, to our nation, to our hockey team, but we don't work on this belonging to our faith.
labai toks keistas fenomenas mūsų krikščionių bažnyčiai, šių dienų krikščionių bažnyčiai, yra, kad mes jau esame pripratę priklausyti kažkokiems tai klubams, savo futbolo klubui, beisbolo ar dar kokiam kitam klubui, ir mes dedame pastangas, kad jam priklausyti reikalingą įdirbio tam, bet kad priklausytume savo tikinčiųjų bendruomenėje, atrodo, kad tai vyks automatiškai ir mes nededam jokių pastangų.
And I play on a term that is in Italian, cliente e credente. We have to work on our children so that they are not only clients of faith, but believers, active believers.
Tai itališkai yra klientė ir kredentė, du žodžiai, kuriais savo mokymuose tarsi žongliruoja, sakydamas, kad mes turime stengtis, kad mūsų vaikai nebūtų vien vartotojai, vien tik tai klientai mūsų bendruomenėje, bet kad jie būtų iš tiesų tikintieji, tai reiškia sąmoningi ir sugebantys įsipareigoti savo bendruomenį.
Jūs esate iš artimųjų rytų pats kilęs ir toks vyroja vis tiek įsivaizdavimas, kad artimuosiuose rytuose yra daugiau to bendruomeniškumo dar išlikę. Tam tikra prasme ir italų kultūra, jinai irgi yra dar labai tokia šeiminiška, bet jau vis tiek Italija yra vakarų Europa. Ar jūs galit palyginti vat, savo patirtį Libane, to bendruomeniškumo atžvilgiu ir patirtį Romoje?
Well, I think instinctively one would be forced to judge something with something else, but I think it's the wrong approach.
Iš karto norisi kažkurią tai pusę teisti dėl vienų ar kitų dalykų, bet tai būtų bloga prieiga prie šito klausimo.
I believe that there is the hand of the Lord that's leading our lives.
Aš tikiu, kad Viešpaties ranka iš tiesų veda mus per gyvenimą.
So I believe that what I have lived and what I'm living now has not like slipped out of his hand.
Ir aš tikiu, kad tai, ką aš gyvenau prieš tai, būdamas Libane, ir tai, ką gyvenu dabar Italijoje, tai nėra tai, kad Viešpačiu išslydau iš rankų.
And that's why I try to breathe with both lungs, as John Paul II used to invite us to do.
Ir aš stengiuosi kvepuoti abiem šitais plaučiais, gyventi abiem šitom patirtim, kurias turiu, kaip Jonas Paulius II kvietė.
And in this sense, like my presence in Italy, I understand that it has a sort of a little prophetical aspect.
Ir tam tikra prasme, mano gyvenimas Italijoje, žinant šitą kontekstą, turi tam tikrą pranašišką pusę.
Because I perceive strongly what some analysts in sociology and other aspects see in the European society, especially Western European society, self-hate.
Aš stengiuosi atkreipti dėmesį į dalykus, kurie daug sociologų ir psichologų atkreipia vakarų kultūroje, tai yra savęs nekentimą.
While in the Middle East, like, there is this pride of one's identity, which models one being in the society.
O viduriniuose rytuose, kita vertus, yra tam tikras didžiavimasis tuo, kas esi, ir pasididžiavimas savo tapatybe.
And when I present these themes, like, I have the impression that people think and they say, wow, that's true.
Ir kai aš pristatinėjau būtent šitas temas, tai paprastai žmonės linksi galvą ir sako, iš tiesų, tai tiesa.
It's as if when they present themselves, yes, sorry, I'm Christian.
Tarsi jie pristatydami save visuomet nori atsiprašyti, atsiprašau, jo, aš krikščionis, taip toks.
Yes, sorry, I'm Italian.
Atsiprašau, aš italas. Bet.
So I invite them not to be, you know, like radical, my identity crushes yours, but to see the beauty that they can live, even to the immigrants that are arriving to Italy, for instance.
Tai aš visuomet kviečiu tokius žmonės, kad išgyventi tą grožį savo tapatybės, ne tai, kad aš esu geriausias ir mano tapatybė turi užgošti visus aplinkui, bet savyje atrasti tą grožį ir pasididžiavimą to, kas esi, ir lygiai taip pat stengtis priimti, pavyzdžiui, ir imigrantus, kurie atvyksta dabar su jų kultūra, su jų tapatybė.
And as when it comes to the sense of family, I think that they are very close between Italy and Lebanon. Family is still important. Maybe now in Italy it's becoming a little bit less, even though it's different from south to north. So there I almost found myself in the same place.
Bet kalbant, pavyzdžiui, šeimos perspektyvos ir lyginant Libano ir Italijos situaciją, tai ir vienoje ir kitoje šalyje iš tiesų jaučiausi labai panašiai, nes šeima ir vienoje ir kitoje šalyje tikrai atlieka vieną iš pagrindinių vaidmenų šalyje. Nors Italijoje dabar truputėlį silpnėja šeimos padėtis, bet yra skirtinga priklausomai žiūrint nuo pietų iki šiaurės Italijos, skirtingose regionuose skirtingos tradicijos vyrauja.
And I underline how important this value is, like this is the real legacy that we give our children.
Ir aš visuomet pabrėžiu, kad šeimos svarba yra tikras palikimas, kurį galime suteikti savo vaikams.
Esate taip pat ir pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos narys. Kokios aktualios bei tendencijos, kokie klausimai tenai vyrauja?
Well, in less than a week we are having our plenary. The plenary is an encounter that happens every 2 years, and the main topic will be the role of the lay people in the church, in our actual society.
Iš tiesų, tai visai neužilgo mes turėsime savo plenarinį susitikimą, kuris vyksta kartą kas 2 metus, kuriame būtent aptarsime svarbą pasauliečių žmonių įsipareigojimo ir sąmoningumo svarbą mūsų bažnyčiai šiandieniniam gyvenime.
This is like the first time that we have this plenary encounter after the formation of the dicastery in its actual format, where there are many lay people married and from different parts of the world.
Tai pirmas bus toksai susitikimas po to, kai buvo suformuota tokia dikasterija, kurią turim dabar, kurioje pagrindinius vaidmenius atlieka pasauliečiai tikintieji ir sprendžia dalykus kartu su visa visuotinė bažnyčia.
But already indirectly I am here because of the dicastery and because of the meeting that happened this last June in the youth forum.
Ir mano buvimas čia Lietuvoje netgi yra vaisius to, kas vyko dikasterijoje. Tai yra forumas, kuris vyko birželį, kuriame buvo ir lietuvių atstovų, kurie pasikvietė mane dabar čianai.
So the attention of the dicastery is the attention of the Pope to youth and to all the themes related to the family. And the objective is not only to give information, but to give a formation and to help young people to be the evangelizers of young people.
Dirbame iš vien su popiežiumi Pranciškumi ir dėmesys, kuris skiria dikasterija, yra to lygų dėmesio, kuris skiria popiežius. Ir dabar tas dėmesys yra atkreiptas būtent į pagalbą formuoti jaunimą ir šeimas, išlaikyti katalikiškas tradicijas ir katalikišką auklėjimą.
Štai mūsų rankose yra lietuviškas Kristus Vivit apaštališko paraginimo leidimas, skirtas jaunimui ir visai Dievo tautai. Ir kiek žinau, jūs dalyvavote visame tame procese šito dokumento kūrimo. Kokie įspūdžiai jums likę, matant visą procesą ir galutinį rezultatą?
I have participated in the seminar organized by the Synod of Bishops for the Synod, so seminar before the Synod.
Taip dalyvavau seminare prieš jaunimo sinodą, vyskupų sinode, kuriame buvo ruošiamasi.
And I saw how like the intentions were to give something ready at the beginning.
Ir mačiau norą ir intenciją jau duoti kažką tai pačioje pradžioje, kažkokį rezultatą turėti.
And during that seminar, because I wasn't in the synod,
per tą seminarą prieš sinodą, nes pačiam sinodą nebuvau,
I could see how the young people participating made the structure enter into a positive crisis.
Ir mačiau, kaip jaunų žmonių įsitraukimas į patį procesą pasiruošimo, tarsi ruošiamės krizei, bet jaunų žmonių įsijungimas tokio pozityvumo įnešė.
And I underline the positive crisis because like when you are faced by the demands that you haven't thought for and you are open, it allows you to grow.
Ir aš visuomet pabrėžiu šitą frazę, pozityvi krizė, nes kai kažkas tai iškyla tavo gyvenime ir tu esi priverstas jį perlipti, tai tave verčia aukti. Tai dėl to šitas dalykas, kad vyskupai ėmėsi darbo kartu su jaunimu ir pačiai bažnyčiai davė augimą.
And I think the synodal process and also the exhortation are big step forward, but it's important to understand that it's not over.
Svarbu suprasti, kad tai yra didžiuliai žingsniai ir pats sinodas ir apaštalinis šitas paraginimas yra labai svarbu žingsniai, bet turėkime galvoje, tai nėra baigtas darbas.
Tai kokia pagrindinė žinia popiežiaus, kuri šitam dokumente yra skirta jaunimui?
Well, as you see, it's big document and it tackles so many aspects.
Tai nemažas dokumentas ir jisai turi daugybę aspektų.
I think it gives the foundation of the identity, first of all, of young people in God's love to young people from the Bible.
Visų pirma, aš manau, kad tai padeda pamatą jaunam žmogui statyti savo tapatybę Dievo meilėje, kaip Dievas tave myli ir kaip tu esi jo išsirinktas.
And then it does a zoom on the proclamation of the kerygma for youth.
Ir tuomet tarsi vaizdas traukiamas į kerygmos, tai yra geros naujienos skelbimą jaunimui.
It's a very emotional, not only biblical announcement of the love, personal love of Jesus to every young people.
Tai ne tik tai biblinis, bet ir labai emocionalus, labai jausmingas paraginimas atkreipti dėmesį, kaip Jėzus iš tiesų myli kiekvieną jauną žmogų.
And this which might seem superfluous for some people,
ir tai, kas gali atrodyti perdėta kai kuriems žmonėms.
Because they might expect, okay, what should we do?
Nes jie tikisi tarsi konkrečių idėjų, ką reikia daryti, konkrečių pasiūlymų.
It's actually the fuel that gives us the strength and the orientation to act.
O tai iš tiesų yra kuras, kuris suteikia mums stiprybės ir kryptį, kurią reikia judėti.
So that's why before and after the central chapter, the fourth chapter, there is a look about the challenges and the problems that youth or our society face and what we can do based on this core of the kerygma.
Tai ketvirtasis skyrius, tarsi ašis ir kerygmos, tai naujienos pats pagrindas Kristus vivi dokumento, o prieš jį ir po jo turime tokią tarsi apžvalgą. Prieš šitą ašį mes turime apžvalgą jaunimo aktualijų ir gyvenimų ir pagrindinių iššūkių, o po to mes turime su gerąją naujieną, kaip keliauti, kaip su ta tapatybė būti Jėzaus mylimu galima išgyventi tuos iššūkius.
And I think we have at least two characteristics in the proposals of the document.
Yra dvi tokios charakteristikos, du pasiūlymai dokumente.
The first one is a humility that says I'm not taking the place of everything else, like it orients also to the reading of the acts of the synod.
Pirmoji yra nuolanki tokia pozicija perteikiama, kad nėra tokios pretenzijos, kad viskas yra atlikta ir parašyta, daug yra nuorodų į dokumentą.
And it also underlines the fact that things can remain on the paper and become useless if they do not become action. So it's a continuous invitation to act.
Ir tai yra taip pat nuolatinis kvietimas veikti, nes tai, kas yra parašyta, kad ir šitam paraginime, jeigu tai tik tai ant popieriaus, tai tik tai žodžiai, tai nepamirškim, kad tai išlieka ir nuolatinis popiežiaus raginimas šito dokumentu veikti tą meilę, kurios moko Jėzus.
And what it proposes is not reactions, but actions and important actions, for instance, the closeness to the roots, to the traditions, to the elderly.
Ir šitas dokumentas jis provokuoja ne reakciją į patį tekstą ir ne kažkaip tai sureaguoti jį, bet labiau veikti. Veikti, rasti savo veiklos sritį, atkreipti dėmesį į vyresnį žmogų, eiti į pasaulį.
And I think if we want to understand it in the right way, we should understand it as a synodos, walking together.
Ir kad tinkamai suprastumėm, turime į paties žodžio sinodas etimologiją pasižiūrėti, kad tai yra sudurtinis žodis synodos, tai reiškia ėjimas kartu.
So to respect it, we need to go with it and beyond it.
Tai kad su pagarba žvelgiant šitą dokumentą, reikia eiti drauge su juo, išvien su juo ir netgi už jo ribų.
Ir dokumente kalbama, ir jūs ruošiatės darbo grupės metu kalbėti apie jaunimo palydėjimą. Iš ties nemažai kalbama apie tai, kad jaunimas tiesiog nežino gyvenime krypties, kad tokio daug pasimetimo yra visuomeniai. Kaip jums atrodo, koks turėtų būti žmogus arba kokios savybės turėtų būti to, kuris palydi, duoda kryptį jauno žmogaus gyvenime?
Well, the important thing that the Pope says is an invitation to co-responsibility.
Svarbus dalykas, į kurį kviečia popiežius, yra bendra atsakomybė.
And this is an important aspect because it's, if we want to decline it with five pillars, it's the fifth pillar, to become protagonists.
Tai iš penkių tų sričių, apie kurias kalbėjom, penkių pagrindinių dalykų, tai yra penktasis, apie kurį kalbėjom, tai yra tapti pagrindiniais pasakymo veikėjais, tapti protagonistais mūsų gyvenimo istorijos ir tapti atsakingais.
Because the worst thing for youth is to be an attachment and not some part of the essence of the community.
Nes baisiausias dalykas jaunam žmogui yra būti tarsi priedu šalia bendruomenės, bet ne bendruomenės dalimi ir prasminga dalimi, esminė dalimi.
Another important aspect is the attention to what the Pope calls in Italian le periferie, the peripheries.
Kitas svarbus dalykas žmogui yra dėmesys periferijai, dėmesys aplinkui supantiems dalykams.
So it's a sort of not closing Christian youth presence in the sacristy.
Tai tarsi neuždarimas bažnyčios, neuždarimas zakristijoje jaunimo veiklos ir tik tai katecheto salėje.
The Pope in a certain moment says Christian school should not be bunkers.
Popiežius vienoje vietoje rašo netgi, kad krikščionių susitikimo vieta neturi būti bunkeriai.
So in a certain sense, it's the follow-up on previous World Youth Day, where we are called to be salt and light of the world.
Tam tikra prasme, tai yra tesinys žinios, kurią girdėjome praeitose pasaulinėse jaunimo dienose, kur jaunimas buvo kviečiamas būti pasaulio druska.
And the Pope speaks of two important aspects, outreach and growth.
Ir popiežius pabrėžė šitos du svarbius aspektus, tai yra ėjimas už ribų, išėjimas ir augimas.
Outreach is the missionary aspect, to go to those who are outside.
Ėjimas iš bažnytinių erdvių yra tarsi tas misionieriškas aspektas žinios.
But if we live only this, we catch people and just abandon them.
Bet čia kyla pavojus, kad žmonės mes pasieksime, bet juos toj pat ir apleisime.
That's why there is the important other aspect, which is complementary, the growth, working on growing together with the people who enter into faith.
Dėl to šitą misionierišką veiklą ir aspektą papildantis yra augimo aspektas, kuriame įsipareigojame augti ir kažką tai duoti žmogui, įmaitinti.
And I think one of the readings that the Pope gives to youth about their being, you are always missionaries. From 239 on, this is important.
Vienas iš skaitinių, kuriuos popiežius Pranciškus duoda jaunimui, yra tarsi priminimas iš švento rašto, kad jūs esate visuomet misionieriai, visuomet išeinantys.
So missionaries are not only those who go on mission. Missionaries are all the baptized.
Ir priminimas popiežiaus yra, kad misionieriai nėra tik tai tie, kurie keliauja į kitas šalis atlikti kažkokią konkrečią misiją. Misionieris yra kiekvienas pakrikštytas žmogus. Jis yra pakviestas misijai.
Mūsų laidos laikas jau eina į pabaigą ir tokį tradicinį klausimą norėčiau užduoti. Ką jūs palinkėtumėt Lietuvos jaunimui? Labai patiko jūs tokia graži nuostaba forumo pradžioje, kad jūs maloniai nustebote pamatęs, kiek forumo dalyvių yra jaunų žmonių. Tai tiesiog tam Lietuvos jaunimui, kurį šiandien sutikot, ką jūs palinkėtumėt?
Well, first of all, I would say what I felt, to rejoice.
Tai visų pirma, tai yra tas jausmas, kurį ir pajutau, yra džiaugtis.
But also to know that youth is not a privilege, but a duty.
Ir dar norėčiau priminti jaunimui, kad jaunatvė nėra tik privilegija, bet ir pareiga.
I remember once a priest said to me, I was very young, I was 18, and he said to me, youth is a sickness, in the funny sense of the term, from which you heal very fast.
Prisimenu vieną pasakymą, kai man buvo 18, kuningas man pasakė tokį juokelį, sako, nebijok, jaunatvė yra liga, kuri labai greit praeina.
So my invitation is double, live your youth in its beauty, according to God's will on you.
Tai toks dvejopas mano būtų jums palinkėjimas ir pakvietimas. Visų pirma, tai priimk savo jaunystę kaip savo pareigą ir džiaukis joje.
And make use of this youth for Christ who has given it to you.
Ir stenkis, kad šita tavo jaunatvė ir jaunystė būtų naudinga tavo ir Kristaus gyvenime ir bendrystėje.
Because nobody can talk to other youth as good as youth.
Nes niekas kitas taip gerai nesusišnekės su kitais jaunais žmonėmis ir nepadės Jėzui pasiekti kitų žmonių, kaip kad jaunimas ir patys jauni žmonės.
And I would end with what we started with from the Christus Vivit. Christ is alive and he wants you to be youth, to be young, to be alive. So don't be afraid to give your life to him.
Norėčiau pabaigti tuo, nuo ko pradėjau forume kalbą, kad Christus Vivit būtent ir akcentuoja, kad Kristus yra gyvas, pats pavadinimas tą sako, ir jis nori, kad ir tu būtum gyvas. Tai nešvaistik savo gyvenimu ir būk gyvas jame. Būti gyvu yra tik vienas būdas, tai būti su pačia gyvybė, tai yra Jėzumi.
Gerbė Jėzui Kristui.
Dėkuoju labai svečiui profesoriui Robertui Šaip, Gintui Petkevičiui už vertimą. Dėkuoju visiems Marijos radio klausytojams. Ačiū, kad klausėtės. Čia buvo laida Aktualijos. Prie mikrofono buvo sesuo Agnietė Ivaškevičiūtė. Sudie.
Sudievo.